Паважаныя радыёслухачы, сёння пачала дзейнічаць новая інтэрнэт-старонка нашай рэдакцыі. Яе адрас vatican.by. Мы працавалі над тым, каб сайт стаў больш практычным, зручным, а таксама ілюстраваным. З'явілася новая рубрыка «Аб нас», дзе можна пазнаёміцца з прынцыпамі дзейнасці ватыканскага радыё, яго гісторыяй і новымі тэхналогіямі, якія яно выкарыстоўвае. Старонка набыла больш мультымедыйны характар. Непасрэдна на ёй можна праслухаць самы свежы выпуск, а таксама адшукаць у архіве ранейшыя перадачы. Пры гэтым кожная навіна суправаджаецца гукавым файлам. У мультымедыйным плэеры можна слухаць прамы эфір усіх моўных рэдакцый. Беларуская рэдакцыя вяшчае на трэцім канале. Ёсць таксама магчымасць глядзець навіны і прамыя трансляцыі мерапрыемстваў з удзелам папы. З навінамі беларускай рэдакцыі можна пазнаёміцца і на Facebook. Старонка па-ранейшаму з'яўляецца крыніцай самай актуальнай інфармацыі пра дзейнасць і навучанне папы і апостальскай сталіцы.